Розділ третій. Мій світ стиснувся від горя та гніву, але я намагався відкинути ці почуття. Здавалося, вони паралізували мої спогади про щасливіші часи, про друзів, місця, речі, можливості. Охоплений незрозумілою тривогою, я втратив значну частину впевненості. Ймовірно, через те, що відкинувши низку можливостей, я обмежив власну свободу волі. Мені таке не дуже до вподоби. Але часом просто неможливо опанувати свої емоції. Я почувався так, неначе здаюся на милість якогось детермінізму, а це дуже дратує. А тоді я потрапляю в замкнене коло. Роздратування тільки послаблює впевненість, що ще більше впливає на мої дії. Найпростіший вихід із такої ситуації – негайно усунути проблему. Складніший вихід передбачає філософський підхід – відступитися і відновити контроль. Краще, звісно, обрати складніший шлях, божевільна гонитва, як результат, має зламану шию. Я припаркувався на вільному місці, яке першим впало мені в око, прочинив вікно і запалив люльку. Заприсягнувся не їхати далі, доки не заспокоюся. Усе життя я надто бурхливо реагував на будь-що. Здається, в нашій родині це спадкове. Але мені не хотілося бути таким, як інші. Адже саме так вони лише морочили собі голову. Реакція на кшталт «пан або пропав» можлива тільки, якщо ти завжди перемагаєш. Але на такому шляху чекає висока трагедія, або принаймні опера, коли на герць із вами стане щось надприродне. І все мені підказувало, що саме з такою силою я й маю справу. А отже, я дурень. Я повторював собі це доти, доки нарешті не повірив у власні слова. Тоді я прислухався до спокійнішої постасі себе, яка погодилася, що я справді поводився як дурень, бо не розумів власних почуттів, коли ще міг щось із ними зробити, бо вдався до сили і відмовився відповідати за її наслідки, бо за всі ці роки навіть не запідозрив надприродної суті свого ворога, бо надто легковажно ставився до прийдешньої зустрічі. Я відмовився від ідеї просто схопити Віктора Мелмана і вибити з нього правду. Натомість вирішив діяти обережно, повсякчас дбаючи про прикриття. «Життя ніколи не буває простим», – сказав я собі. «Сиди спокійно, міркуй і набирайся сил». Я відчував, як напруга повільно залишає мене. Так само повільно світ знову почав набувати чітких образів. Я побачив ймовірність того, що Б справді міг знати мене і знати добре, і що саме він міг підлаштувати усе так, аби я відкинув зайві міркування та піддався хвилюванням того моменту. Ні, я не стану таким, як інші. Я довгенько сидів там і міркував, перш ніж знову завести двигун і повільно поїхати далі. То була похмура цегляна чотириповерхова будівля, що розташувалася на розі. Всілякі непристойності вкривали як її стіну з боку провулка, так і ту, що виходила на ще вужчу вуличку. Повільно наближаючись до будинку і оглядаючи його, я натрапив на графіті, кілька розбитих вікон і пожежні сходи. Саме тоді почалася мжичка. Два нижні поверхи будівлі займала компанія «Склади Брута». Про це свідчила вивіска біля сходів у маленькому коридорі, до якого я потрапив. Те місце смерділо сечею, а на запиленому підвіконні праворуч від мене валялася порожня пляшка Джек Деніелс. Джек Деніелс – відома марка американського віскі, що виготовляється в штаті Теннессі з 19 століття. На облоблених стінах висіли дві поштові скриньки. На одній було зазначено «Склади Брута», іншу прикрашали ініціали «ВМ». Обидві виявилися порожніми. Я піднімався сходами, гадаючи, що вони заскриплять, однак вони мовчали. У коридор на другому поверсі виходило четверо дверей без ручок, усі зачинені. Щось схоже на картонні ящики буваніло за матовими шибками у верхній частині дверей. Звідти не долинало жодних звуків. Я налякав чорну кішку, яка дрімала на наступному сходовому майданчику. Вона вигнула дугою спину, вищиралася і зашипіла, а тоді відвернулася, сходами пострибала вгору і зникла з поля зору. На наступному поверсі також було четверо дверей, троє з яких явно не робочі. На четвертих же, вкритих темними плямами і блискучим шелаком, висіла маленька мідна табличка з написом «Елман». Я постукав. Шелак – смола, що відіграє роль антикорозійного покриття. Ніхто не відповів. Я спробував постукати ще кілька разів, однак це було безрезультатно. Жодних звуків зсередини не долинало. Здається, саме тут Мелман і мешкав. А на четвертому поверсі, де можна пробити вікно в стелі, він облаштував свою студію. Тож я розвернувся і рушив на останній поверх. Я піднявся нагору і помітив, що одні з чотирьох дверей зачинені нещільно. Я спинився і з хвильку послухав. Із глибини долинав якийсь шурхіт. Я підійшов і кілька разів постукав. Раптом усередині хтось гучно втягнув повітря. Тоді я штовхнув двері. Він стояв за 20 футів від мене під великим вікном у стелі, повернувшись до дверей обличчям. Високий, кремезний чолов'яга з темними очима та бородою. У лівій руці він тримав пензлик, а в правій – палітру. На ньому був вкритий плямами від фарби фартух, накинутий на лівайся, а також картата футболка. На мольберті позад чоловіка проглядалися обриси чогось схожого на Мадонну з дитиною. У майстерні стояло багато полотен, та всі вони повернуті лицем до стіни або ж накриті тканиною. «Вітаю!» – сказав я. «Ви Віктор Мелман?» Він кивнув. Не всміхнувшись, але й не насупившись, поставив палітру на найближчий столик, а пензлик встромив у банку з розчинником. Тоді взяв вологу на вигляд ганчірку і витер нею руки. «А ви хто?» – запитав він, відкладаючи ганчірку і знову дивлячись на мене. «Мерл Корі, ви були знайомі з Джулією Барнс?» «Я й не заперечую цього», – відказав художник. «Ви використовуєте минулий час, що вказує на те, що саме так, вона мертва. Про це я й хочу з вами поговорити». «Гаразд», – відповів господар, розв'язуючи фартух. «Тоді ходімо вниз. Тут нема де сидіти». Він повісив фартух на цвях біля дверей і вийшов. Я рушив за ним. Перш ніж спуститися сходами, чоловік розвернувся і замкнув студію. Його рухи були плавними, навіть граційними. Я почув, як краплі дощу б'ються об дах. Віктор скористався тим самим ключем, щоб відчинити темні двері на третьому поверсі. Він прочинив їх і відступив, пропускаючи мене всередину. Я зайшов і перетнув коридор, що вів повз кухню, стільниці якої були завалені порожніми пляшками, купами тарілок і коробок від піци. Попід шафами тулилися переповнені пакети зі сміттям. Підлога то там, то сям видавалася липкою, а все приміщення смерділо, наче це була фабрика прянощів біля бойні. Вітальня, до якої я зайшов, виявилася просторою. Там стояли два зручні на вигляд дивани, які розташувалися один навпроти одного. А між ними розмай східних килимів та різноманітних столиків, на кожному з яких стояло кілька переповнених попільничок. У дальньому кутку, біля стіни, вкритої червоним драпіруванням, стояв прекрасний концертний рояль. Чимало невисоких книжкових шаф було переповнено окультними матеріалами, а біля них, на них і вздовж крісел височили стопки журналів. Щось схоже на кутик пентаграми виднілося з-під найбільшого килима. Усе просочував легкий запах фіміаму та марихуани. Арка праворуч від мене вела до іншої кімнати, а двері ліворуч виявилися зачиненими. На кількох стінах висіли полотна напіврелігійної тематики, певно його роботи. Щось у них було від Шагала, доволі варно. Марк Шагал, 1887-1985 роки. Білоруський і французький художник-сюрреаліст єврейського походження.